Dnešní telefonotéku otevírá hudba Johanna Sebastiana Bacha Arioso z kantáty BWV číslo 156, kterou jste teď slyšeli v podání Miroslava Kejmara a Jiřiny Pokorné. A je to jedna z oblíbených skladeb také autorů a období mého dnešního hosta, ředitele Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Miroslava Popelky. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, vy jste přišel s takovou zvláštní hudební prosbou. Říkal jste, že máte, když jsme se spolu připravovali na ten pořad, tak jste říkal, že máte rád starou hudbu, zvlášť období baroka, Antonia Vivaldiho, Bacha a také country. Tak jak to bude s tou dnešní hudbou? Já jsem vybrala tu starou a vy jste si dokonce pro nás připravil i jednu country ukázku, zazní i Johnny Cash. Ale hlavní gro té dnešní telefonotéky bude mnohem, mnohem starší doba a ta se týká právě vašeho profesního zaměření. Budeme se toulat v archeologii, objevíme znovu Eciho, připomeneme si Věstonickou Venuši a připomeneme si období, kterému vy jste vlastně zasvětil srdce, které je velmi a velmi staré. Tak co vás vlastně přivedlo k archeologii a jaké to období se vás získalo pro tu vaši specializaci?
Tak já myslím, že mě přivedlo k archeologii to, co k ní přivádí většinu kolegů a přivede ty další naše následovníky. Já si to pamatuju velmi přesně, protože já mám ku podivu takovou tu paměť, která sahá strašně dozadu. Já si pamatuju věci zhruba asi tak od doby, kdy mi byly 3 roky. A když mě bylo 11 let, to znamená někdy v 5. třídě na základní škole, tak jsem s jedním spolužákem propadl kouzlu pravěkých zvířat. A to je jeden z obrovských omylů dnešní doby, že si prostě spojujeme, nebo lidé si spojují archeologii právě s těmi pravěkými zvířaty. A my jsme měli každý takový ten notýsek na slovíčka, ten slovníček malý. A do toho jsme si psali na první stránku zvířata od A, na druhou od B. A trumfovali jsme se, kdo se jich víc naučí. A on potom od toho zběhl, on se věnoval potom nějakým technickým oborům, ale já jsem u toho zůstal, ale za nějakou dobu mě prostě v tom světě něco chybělo. A pak jsem si uvědomil, ale to jsem si uvědomil později, po letech, mě v tom chyběli lidi, mě v tom chyběl člověk. Mezi ty zvířata se nemůže plíst člověk. Ty zvířata jsou, ty brontosauři a ty všelijací diplodokové, ty jsou starší o mnoho desítek milionů let. Člověk je tady nějaký 2-3 miliony let a ty zvířata, ty tady byly před 65 miliony lety, to je obrovská doba, která je dělí. Tak jsem se prostě obrátil na toho člověka a pak už to pokračuje. Tehdy byla povinná školní četba Eduard Storch, Lovci mamutů. To se odvíjí všechno.
A už vás měla mladší doba kamena.
No, to byla starší doba kamena, to bylo dobrodružný, ale byly tam ty kameny, kterými teda zůstaly na celý život.
Tak, k tomu se chci dostat, co je vlastně tím dnešním vaším hlavním motivem.
Mým dnešním hlavním motivem je mladší doba kamena, to je doba nejstarších zemědělců, to je zase podstatně mladší období než ti lovci mamutů. U nás se ti zemědělci poprvé objevují někdy v polovině 6. tisíciletí před změnou letopočtu, ale v rámci toho období, který je hrozně krásný a je tam strašně moc zajímavých věcí, o kterých by se dalo hodiny promlouvat a průběhem času se ty věci mění, protože přibývají naleziště a oni se ty představy trochu opravují, tak v rámci toho období jsem zase, věci se v životě stanou většinou náhodou, já jsem se dostal náhodou k problematice kamení. Ta doba kamenná to vyžaduje, ono jich je tam pořád ještě dost i v té mladší době kamenné. A to jsou kamenné nástroje nejstarších zemědělců, ty nástroje štípané. Oni jsou potom ještě jiná kategorie, ty sekerky broušené, hlazené, kterými káceli stromy a pak stavěli si domy. Mně zůstalo jako životní poslání, mně zůstaly ty kamínky.
Takže mezi vaše mnohé přátelé zřejmě patří geologové a mineralogové, protože
určitě.
Ta spolupráce je tam asi naprosto nezbytná.
Určitě, protože já jsem celý profesní život dosavadní cítil, že mi chybělo souběžné studium, třeba aspoň pár přednášek někde na té přírodovědecké fakultě. To jsem nezvládl.
Když bychom si vůbec vzali archeologii jako obor, který dnes přednášíte, dostaneme se i k té výuce, dostaneme se na fakultu i samozřejmě do Ústavu pro archeologii, tak napřed po všechně, kdy vlastně se vůbec začíná archeologie rekrutovat jako obor, kdy si lidé uvědomovali, že těch pozůstatků, těch dávných generací a dávných civilizací a zvířat a podobně vlastně je docela dost a že by stálo za to je objevovat, nějakým způsobem zatřídit, vzít se z nich motivaci, kdy se vlastně vůbec začala archeologie rekrutovat jako samostatný obor, kde si ji lidé uvědomili?
Já si dokážu představit, že se lidé vlastně setkávali s těmi pozůstatky z těch dob dřívějších a museli se k ním nějak postavit, museli se s nimi nějak vyrovnat. Ve starověku je vnímali jako posly z nějaké předchozí doby, bez pochyby. Pak přichází doba středověku, která je trošku jiná, která ty věci malinko neguje, protože pohled očima Bible nevyžadoval pohled od učence, takže ty věci zůstávaly trošku malinko stranou, až v renesanci došlo k nějakému oživení. Tohleto období starožitnické je vlastně doba, kdy se sbírají ty věci jako kuriozity. Všichni možná máme v dobré paměti císaře Rudolfa II., který měl velikánskou sbírku kuriozit. A bez pochyby mezi těmi kuriozitami byly i nálezy z pravěku.
Protože on si to vysvětloval jako kuriozity, protože to vlastně bylo něco nepochopitelného.
Tak, oni si nedokázali vysvětlit, kde se ty věci vzaly, protože na poli se objevil třeba se při orbě nebo prostě při těch pracích se objevil ten kamenný nástroj, ta kamenná sekirka, nějaký ten klín kamenný. A oni, protože to většinou bylo vidět po dešti, byla bouřka, teď on ten kámen se leskl a ten člověk přišel a viděl ten lesknoucí se kámen, který tam nepatřil do té doby, prostě on v ní neměl co dělat v té době. Tak oni si ty kameny sebrali, říkali jim hromový klíny a věšeli si, jako se dneska věšejí nad chalupu, nad dveře, pod kovy, tak oni si věšeli ty hromové klíny. Ty hrnce, které našli při té orbě, to pro ně byly hrnce trpaslíků, aniž by si uvědomili, že ty nádoby jsou příliš velké, aby je ti trpaslíci žijící v zemi někde mohli používat. Pak nastává období archeologické, takzvané, které je od poloviny 19. století asi do první čtvrtiny 20. A tam už je jiný přístup. Tam už se prostě zachází s předměty jako s prameny a nastává období jakési archeologické analýzy.
To znamená ten přelom 19. 20. století. Tam Což se tomu to musela tak... přispět asi i válka na evropském kontinentu, protože ta poměrně hodně zasáhla i do struktur země a musela vydat taky své poklady. Nebo kdy vlastně mluvíme o tom archeologickém boomu, který přinesl nějaké období, které přineslo nejvíc nálezů a taková ta největší překvapení?
Vždycky ty boomy jsou spojeny s nějakou stavební činností. Mm-hmm. Čili když se kdekoliv se zakládala nějaká větší stavba, ať už to bylo před první světovou válkou, mezi válkami nebo po válce, hlavně to poválečné období po druhé světové válce. Tam to bylo prostě živná půda pro to, aby se objevovaly nové nálezy a úplně nejživější půda třeba v našem prostoru, v našem státě, severozápadní Čechy, těžba hnědého uhlí při Skrývce, to byl obrovský boom, ovšem to jsou až 80. léta. Jenom pro zajímavost, možná pro posluchače, my všichni ze školy známe Josefa Dobrovského, který v roce 1786 poprvé pochopil nebo poznal význam toho archeologického pramene jako historického pramene, pramene historického poznání. Napsal práci, to já si to pamatuju ze školních let, teda z těch fakultních, napsal práci Iberdi Begnebnis Art del Alten Slaven, neboli o pohřebním ritu starých Slovanů, a to je vlastně první archeologický odborný článek.
Vždyť ty lidé museli mít i zvláštní přístup třeba ke klasickým trilobitům nebo k nějakým otiskům, které neznali. Už se nevyskytovaly v jejich přítomnosti, to asi byly nejenom ty předměty té denní potřeby, ale ta mystika kolem ta vymizela tedy s koncem toho 19. století, taková ta mystika hrnců trpaslíků.
Určitě jo, protože v té době, kdy se konstituuje ta archeologie jako samostatná moderní věda, možná je to překvapující, ale první profesura u nás na univerzitě v Praze, ta patří Janu Erazimu Vocelovi a píše se rok 1850. Pak se konstituují jiný obory, jako například paleontologie. A jakmile se konstituje paleontologie, tak nám ty trilobity a ty všechny ostatní věci, které do té archeologie nepatří, tak si je ona bere na sebe.
Mm-hmm. A vůbec, když se vlastně zeptám, třeba ať už to byla astronomie, ať už to byly různé takové ty kontroverzní vědy, vždycky si prošly takovým tím obdobím toho nepřijetí nebo té nedůvěry. Jak to bylo s archeologií jako takovou? To odstranění těch mýtů, právě toho, že se nejedná o ten hrnec trpaslíků a tak, musela se archeologie probojovat své místo na vědeckém nebi?
Když bychom eliminovali ty trpaslíky, ty hromové klíny, tak... Teď si troufnu říct, že to tak opravdu je. My s těmi mýty bojujeme do dneška.
Je to vůbec možné v 21. století?
Naprosto možné.
A Můžete dát konkrétní příklady? Teď jste mě zaskočil.
No, konkrétní případy jsou v tom, že třeba do dneška si lidé, ta obecná laická veřejnost, spojuje archeologii právě s těmi pravěkými zvířaty. To jsou věci, které tu veřejnost... Existuje spousta stimulů, které tu veřejnost v tomhle utvrzují. Je to literatura, jsou to sdělovací prostředky a potom je to škola. Ani ve škole není dětem vysvětleno, že tomu tak není, protože ve škole se třeba o té archeologii ani nemluví. Mluví se o pravěku, mluví se o něm málo a mluví se o něm nedostatečně, ne ani do hloubky, ale nevyberou se taková témata, která by pro ty děti byla užitečná, která by s nima šla na střední školu, tam by se trošičku rozvinula a potom by ti lidé, kteří by měli zájem o historické obory, možná právě i o tu archeologii, přišli k nám na přijímací zkoušky, na přijímací pohovory a měli by nějakou určitou dobrou představu. Bohužel musím říct, že ji nemají.
Já už jsem myslela, že si budeme hrát, ale toto je ještě moc zajímavé téma, pojďme ho dokončit. Jak byste si tedy představoval, že by se správně to období staré mělo učit a jaké ty mýty mezi lidmi tedy stále panují? Vydržíte v ruce i knížku, kdyby měli možnost teď posluchači Vltavy nahlédnout do studia, tak by viděli i mnohé vaše rekvizity, které jste sem přinesl. Ale pojďme to popsat, protože tam je na obálce Brontosaurus a na jeho hřbetě, je ponořený ve vodě, si hrajou děti. Je to klasický švandrlík, ale vrátím se k těm mýtům. Toto je jeden z nich. Jaké tedy mezi lidmi stále panují?
Je to on, prostě je to krásná dvojice, Neprakta švandrlík. Všichni jsme na tom vyrůstali, přátelé z pravěku, pak jsou ještě asi dvě nebo tři podobné komiksy. Ale už na obálce je prostě obrázek, škoda, že to posluchači nevidí. V nějakém vodním prostředí je Brontosaurus, vystrkuje hlavu z vody, ten hřbet vysoký je taky venku z vody a sedějí na něm tři pravěcí človíčkové, jeden chytá na udici krokodýla a ty ostatní mají ty udičky ponořené ve vodě a tady to začíná. Prostě dítě, už dítě v tom možná předškolním věku, možná mu to rodič čte před spaním, ukazuje mu obrázky, tak už v tom věku se prostě ten mýtus vytváří. Už ta chyba prostě s tím člověkem půjde.
A ten mýtus je ten časový odstup mezi lidmi a brontosaury, abychom to specifikovali.
Ano.
Kolik mezi nimi je, kolik se otevírá? Proč se nemohli potkat lidé?
Protože je dělí desítky milionů let. Ty brontosaury tady běhali před 65 miliony lety a ten člověk přišel. Někde v Africe se objevila ta nejstarší forma 3,5 milionů let. To je obrovská
propast.
Vzpomínám
si i na jeden večerníček, tuším, že se jmenoval O človíčkovi a tam se vlastně také spojují, tuším, pravěcí lidé a pravěká zvířata.
Krásná věc, všichni jsme to měli rádi a určitě to budeme dávat, pouštět našim dětem a ty děti to budou pouštět svým dětem, ale mělo by to být s komentářem, jenomže my se nezlobíme. Kde se ten komentář má vzít? Ten vychází od nás, to je na nás, my jsme na tahu. My se musíme snažit najít tu cestu, abychom do společnosti pouštěli ty opravenky, jak já říkám, ty opravenky, které opraví ty mýty a ty omily. A
které
jich spousta.
By byly ty hlavní opravenky? Které vy považujete za ty hlavní omily?
Za svůj obor, za tu svoji specializaci, tam jsou třeba takové zásadní kroky. Já mám pocit, že to omílám teď poslední roky pořád dokola, protože se musím přiznat, že třeba před 20 lety jsem o těch věcech přednášel tak, jak to dneska nedělám, protože se ta věda vyvíjí. A jak už jsem říkal, změnily se podmínky té vědy, objevily se nová naleziště, nové nálezy, jiné interpretace. Třeba pojem, velmi zažitý pojem neolitická revoluce. To by bylo zase na dlouhou diskuzi. To bychom neměli používat. To není klasický případ nějaké revoluce, která by proběhla v nějakém obrovsky krátkém termínu. Kvalitativní změna je to obrovitananánská. Lovec a sběrač je pryč, ten je v propadlišti dějin a přichází zemědělec, chovatel, pěstitel, ale ne revolučním postupem. To je velmi pomalý, plynulý postup.
Takže spíš evoluční postup.
Spíš a... Pak je to také moc, ta společnost nerada slyší, ale bohužel se to musí vyslovit. Matriarchát a patriarchát. Pro mě jsou to dneska konstrukty. Jsou to pojmy, za kterými není nic moc konkrétního vidět.
A jak by podle vás se mělo tedy interpretovat soužití nebo model rodiny? Když ne, matriarchát.
To je velmi složité, protože my můžeme těžko... No ano, velmi zajímavá, ale my můžeme velmi těžko rekonstruovat model rodiny na základě archeologického bádání. Archeologie je věda, která se zabývá studiem hmotných pramenů. Toto jsou věci nehmotné.
To jsou spíš věci duchovní.
To jsou spíš věci duchovní a sociální. My se snažíme nejrůznějšími cestami proniknout do sociální sféry toho pravěkého člověka, ale to jde velmi těžko a jde to mnohem hůř, než když máme v ruce konkrétní archeologický nález.
K tomu se dostaneme. Vy tady máte i napodobeninu věstonické Venuše. Budeme si připomínat i Eciho, který oslavil čtvrtstoletí od svého nálezu loni na podzim. To je také krásná postava. Ale budeme si hned demonstrovat, že i právě na tak vlastně už, teď nechci použít ten pojem, ale jakoby mrtvém nálezu může ožívat mnoho příběhů, jak v podobě Eciho, tak třeba v zastoupení věstonické Venuše a dalších nálezů. Pokud máte dotaz na mého dnešního hosta, ředitele Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Miroslava Popelku, tak můžete buď volat na 221 553 223 a nebo psát na reflektor@rozhlas.cz. No a teď už zazní Moteto Indis Karla Blažeje Kopřivy, který patří mezi velké talenty české hudby i osobnosti ovlivňující hudební život ve svém rodišti. Byl to syn Václava Jana Kopřivy. Lexikograf Dlabač ho oprávněně pokládá za jednoho z nejlepších žáků pražského varhaníka a skladatele Josefa Segera a my ho zařazujeme mezi takzvané cítolipské mistry. Jeden z cítolipských mistrů Karel Blažej Kopřiva teď dozněl na Vltavě v Telefonotéce, respektive jeho motetu Indis Dictamina mea v podání Milady Čechalové, Jiřiny Přívlastkové, potom také Karla Průši, hrál s Pražský komorní orchestr pod vedením Františka Vajnara a zpíval pěvecký sbor Českého rozhlasu pod vedením Milana Malého. Mým hostem dnes Telefonotéce je Miroslav Fupelka, ředitel Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. A my teď asi možná, pane docente, budeme pokračovat tím oživením té archeologie. Pojďme k těm nejznámějším postavám z těch dob minulých. Což je naše věstonická Venuše, což je třeba i zmíněný Eci. Jak ožívají ty staré příběhy? Vám musí neuvěřitelně pomáhat takové archeologické ikony vedle těch x možná stejně cenných nálezů, které se ale nedají v očích té veřejnosti tak zosobnit a tím pádem vlastně váš obor tolik nepopularizují jako Venuše, jako Eci a jako mnozí další. Tutanchamon a mohli bychom jmenovat řadu.
Vy to říkáte hrozně hezky a hrozně správně. Vy říkáte ty příběhy. Já vám to zkusím vysvětlit, proč jsem se třeba přitom spokojeně usmíval, když jste řekla slovo příběhy. To je tak, že když člověk přijde do muzea a tam jsou ve vitrínách ty předměty, jsou tam ty pěstní klíny a jsou tam ty čelisti toho neandrtálce a pak se jde dál a pak tam jsou ty hliněný hrnce, ta nejstarší keramika. A jsou toho cedulky, tam je napsáno kultura s vypíchanou keramikou, na vitríně je velkým písmem napsáno neolit, od tolika do tolika. Tak ty lidi prostě projdou a jsou rádi, že jsou doma. Ty věci jsou neživé, ale oni jsou živé. Všechny ty věci jsou z ruky člověka. Každá má za sebou příběh. I ta věstonická Venuše má třeba příběh. Eduard Štor ho použil úplně báječně. My jsme to hltali, šel nám z toho mráz po zádech, bylo nám líto té maminky od Kopčema, která umřela v té bažině, že jo, když jí zalehl zubr při lovu. Ale ono to má svůj příběh. Ono to je příběh prostě dovednosti člověka. Leta, desetiletí se vedou polemiky. Je toto umění? Jsou ty nástěnné malby v jeskyních ve Francii, ve Španělsku a jinde ve světě. Je to umění nebo to není umění?
Nebo se to stává uměním tím, jak my to dnes
přesně
vidíme.
Přesně tak. Bylo to tehdy proto, aby si lidé užili nějakou uměleckou hodnotu? To nedokážem říct. Archeolog si nemůže troufnout vkládat do úst, obrazně řečeno, nebo do hlav těch lidí, kteří tady dávno nejsou, svoji myšlenku. Můžeme se na ní podívat. Já se na ní dívám, teď držím v ruce tu repliku a říkám si... Věstonická Venuše. A říkám si, to byl umělec. Já jsem to zkoušel několikrát, měl jsem hrudku hlíny, zkoušel jsem ji, povedlo se mi to docela, ale ta krása toho těla, to prostě nedokážu. Tam jsou detaily, nejkrásnější na té figurce jsou ty klíční kosti. To je něco tak neuvěřitelně jemného. To není přeci, ve škole se řekne, že to byla na té základní škole třeba a ono se o ní moc nemluví, protože víte proč, to je hrozně zajímavý. Já jsem před lety byl na nějaký besedě v 6. třídě, kde se s tím pravěkem začíná a paní učitelka řekla, my o tom dost neradi mluvíme, ona je nahatá a ty kluci tady v tomhletom věku. No jo, ale to je špatně. To je špatně, dneska děcka mají tisíc příležitostí vidět nahá těla jinde a v jiných souvislostech. Tohle je realisticky znázorněná žena z mladšího paleolitu. Stará nějakých 28-29 tisíc let a je skutečně překrásná a je to umění. Ve světě jich je spoustu a teď aniž bychom byli nějací patrioti přehnaní, ta naše je nejkrásnější. A za ní určitě je nějaký příběh člověka, který měl nějaký motiv, nějakou motivaci, proč ji vyrobit. My nevíme proč. Tady v knížce Eduarda Štorcha je to proto, že ten v uvozovkách manžel od té Niany, od maminky, od Kopčema, večer u ohně na ní vzpomíná a modeluje ji z té hlíny a podal jí, to je v té knížce slovo od slova, podal jí Kopčemovi, Kopčem jí vzal do ruky mezi prsta ukazováček a prostředníček a řekl, máma. A hned máme příběh, který se týká archeologie. Ona má na zádech skutečně otisk malého palce, možná chlapeckého, dětského, možná ženy, která měla drobnější konstituci, hned tady máme příběh. Ale takový příběh mají i ty ostatní věci. Jen je potřeba, aby se ten příběh té veřejnosti, tomu návštěvníkovi třeba v muzeu předložil.
Tím se dostáváme k tomu, jak by to muzejnictví vlastně dnes mělo vypadat tak, aby tu svoji vypovídající hodnotu a tu neuvěřitelnost vůbec toho, že ty nálezy máme, interpretoval dobře lidem a možná je i nalákal, protože muzea jsou velmi nevděčná. Ukrývají poklady, ale většinou si je lidi nacházejí možná, teď to řeknu ošklivě, často jako jenom výplněk svého programu, když je venku ošklivo.
Když je venku ošklivo, já jsem byl jednou ve Vídni služebně a v neděli pršelo a já jsem šel do toho muzea, do toho Naturhistorisches, do toho přírodně historického muzea, kde je ta rakouská Venuše, ta z Willendorfu, a strávil jsem tam 7 hodin, protože bylo venku opravdu ošklivo a já jsem si řekl, uvidím všechno. Takže jsem viděl úplně všechno. Ty nádherný, obrovský, metrový ametisty ze sbírky Sisy a prostě úplně všechny zvířátka, bylo mě jich líto, protože jsem si říkal, kvůli muzejním expozicím v celém světě, kolik asi zvířecích rodin muselo padnout. A tam jsem si uvědomoval, že vlastně to muzeum nemusí být tak nezáživná věc. Musí se tam něco nabídnout.
Ale
musí
jak to se... udělat správně? No, je to ta interaktivita, o které se dnes
tolik interaktivita. Mluví. Je to ta aktivita. Lidi si potřebují na ty věci sahnout. Dejte do muzeí aspoň ty repliky. Přiznejte, že to jsou repliky. Dejte je tam, ať si lidi můžou tu věc vzít. Ať si můžou osahat, ať můžou těmi prsty prostě si na ty věci sahnout.
Možná
ať se
doplnit i nějaké animace dnes neskutečných technologických možností.
Není vůbec žádný problém. Teď já mám z nějakých pracovních důvodů, častěji zajíždím do Plzně. V Plzni v muzeu je krásná nová, novější expozice, doplněná právě těmi interaktivními. Jsou tam ukázky výroby některých předmětů, keramiky třeba, štípání nástrojů, mají tam natočeného velmi zručného štípače. I se zvukem, ono je to velmi sugestivní zvuk toho kamení, když o sebe narážejí ty 2 kameny, přitom když se vyrábí nějaký nástroj. Toto je, možná je to trošičku nákladnější, ale ono se to 100násobně vrátí.
A vyplatí. Věstonická Venuše nese ten příběh alespoň v tom otisku, který má na těch zádech ten dětský, nebo jak říkáte, možná ženský otisk. Já jsem zmínila i Eciho, což je už neuvěřitelné, protože tam už můžeme dělat analýzy DNA, které byly udělány. Známe i obsah jeho žaludku, známe spoustu věcí, známe příběh, mýty kolem jeho bot. Tam už vlastně je taková postava, i když je to nález sice asi jako... přeci jenom trošku jiný než je Věstonická Venuše, ale může neuvěřitelně dát té fantazii prostor a možná ne fantazii, ale díky novým vědeckým metodám i dá skutečně ožít těm příběhům, které můžeme doložit, že pravdivé jsou. To je neuvěřitelné. Kdo byl Eci? Který 19. září, tuším, že jsme si připomínali těch 25 let od jeho nalezení v Alpách. Tak kdo to byl Eci? Co o něm nazvíme?
19. září 1991, to je krásně přesně zapamatovatelné datum, když se postaví 19. k zrcadlu, tak je tam ta doba na nálezu. No, co pro nás představuje? Představuje jedinečnou příležitost vidět člověka, který žil v té době, které žil. To byla pozdní doba kamenná, neboli eneolit, je starý nějakých 5300 let. Změnil se z ledově rozhodně, protože v tom ledu se zmenšil, je takový scvrklý, barvu má, jak ty mrtvoly mají. A poskytl obrovskou škálu věcí, které do té doby archeologie neměla, protože neměla toho, to je jedno, jestli se jmenuje Eci nebo jakkoliv jinak, ona ho prostě neměla a teď ho má a pracuje s ním. A je vidět, jak ta věda potřebuje čas, že to není prostě, že Eci ho najdou 19. září 91 a už třeba do prosince toho samého roku se všechno ví. To by bylo smutný, to by bylo takové by to bylo moc narychlo. To šlo
moc
dlouho.
Moc ukvapené. I o tom vědeckém příběhu,
přesně tak, přesně tak. Neuvěřitelná příhoda. Teďko asi před 14 dny nebo 3 nedělemi jsem četl, kde jinde než na internetu, že Eci mu našli v žaludku, že ne poslední stravou byla jakási kaše ze semínek, kterou tam tady opakují 25 let, ale kus pořádného špeku.
A to se najde z čeho? Jak je možné zjistit i změnu, když se dříve říkalo, že to byla kaše a teď vlastně po 25 letech se najednou objeví nová informace, která tam tedy najde nějaké biologické stopy masa nebo toho špeku. Jak je vůbec možné, že se toto, k tomuto věda dobere?
Já si to sám dobře nedovedu představit, protože nejsem z toho oboru. Umím si představit, i když to bylo také trošičku zarážející, že hrot šípu, který měl pod tou lopatkou, byl schovaný víc než 10 let, než se při tom opakovaném rentgenování na něj přišlo. To byla příčina smrti. Teď se do té doby se spekulovalo, jak vlastně ten Eci umřel. Dostal do zad šíp, vykrvácel, prostě zemřel na tohleto, velmi závažné poranění. Jak se přišlo na to, že tam je ten špek? Možná je to drobná částečka, nestrávená, možná vedlo k tomu, teď to trošku zlehčím, možná je to z té oblasti Tyrolska, ten tyrolský špek, to je vyhlášená lahůdka, to je otázka.
A už má i špek svoji historii a další
přesně,
svůj příběh.
Přesně tak.
O Ecim se budeme povídat opět po další skladbě, kterou tentokrát bude kvartet B-dur Johanna Christiana Bacha. Budou hrát na hoboj Pavel Werner a potom členové Vlachova kvarteta, na housle Jana Vlachová, na violu Petr Werner a na violončelo Michael Eriksson.
Thank you.
Hostem dnešní telefonotéky je Miroslav Popelka, ředitel Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho vyprávění teď přerušil koncert Johanna Christiana Bacha, respektive kvartet B-dur. Zazněla z něj první věta. A my jsme si v podání, tedy ještě dodám, Pavla Wernera a části Vlachova kvarteta, Jany Vlachové, Petra Wernera a Michaela Eriksna. A my jsme se bavili o Ecim předtím, ale já jenom se podívám do mailu, protože tam nám mezi tím došel krásný pozdrav a dotaz paní Valentové, která vás moc zdraví, našeho vzácného hosta. Píše, že se jí moc líbí informace o nových poznacích v oboru archeologie a říká, narodila jsem se v Českém Brodě, místě velkých nalezišť z mladší doby kamenné, takzvaná bilanská kultura. V Kolíně a okolí byly ještě větší naleziště takzvané bilanské kultury a zajímalo by mě, jestli došlo v těchto lokalitách k dalším novým nálezům a objevům a jestli vůbec se tam ještě kope. A přeje vám mnoho úspěchů v dobrodružných výpravách do dávné minulosti a ještě v druhém mailu dodává, že máte pravdu, že ve školách se o tom moc neuší, že zkouší své příbuzné a děti známých, tak o tom údajně paní Valentová ví své. A ještě píše a dodává, že jsme jí potěšili mší od Títolipského mistra, tak za to moc děkujeme. A teď zpátky do Kolína a do okolí Českého Brodu.
Tak já zdravím paní Valentovou na dálku ze studia. Máte pravdu, tohleto území to je nabité archeologickými nálezy. To, o čem vy mluvíte, ta bilanská kultura nepatří do mladší doby kamenné. Ono to trošku mate, protože jedno z nejvýznamnějších evropských nálezišť je právě z mladší doby kamenné, je u nás nedaleko Kutné Hory, to jsou Bilany, ale tahle ta kultura patří do doby železné. Mm-hmm. To nevadí, ale tohle období je v té lokalitě, v tomhletom prostoru velmi hojně zastoupeno. Úplně nejnovější, možná velmi atraktivní nález je z loňského roku. Velím, to není daleko od Českého Brodu, to je, když budeme pokračovat ve vláčku směrem na Kolín a ve Velimi při nějaké stavbě, většinou jsou to nějaká obchodní střediska v posledních letech, bylo objeveno neolitické sídliště, to by nebyl ještě takový velký zázrak, ale velmi pěkná souvislost je, že byla objevena studna. A ty studny, to jsou takové spíš zatím výjimečné nálezy pro tu mladší dobu kamenou, protože dávají tušit, že ti lidé začali mít jakýsi povědomí o vodním hospodářství. Protože do té doby prostě voda byla řeka, potok, moře, to ne, že úplně napití, ale jezerní vody. Ale teď se tady objevuje studně jako zdroj pitné vody. A my se musíme vyrovnat s tou skutečností, proč potřebovali vlastně náhradní zdroj pitné vody pro dobu, kdy byla třeba popovodní ta řeka znečištěná nebo ten potok, nebo je to nějaký nový fenomén v rámci toho. Přeci jenom je to nová doba, je to jiné, objevuje se spoustu nových věcí, které do té doby svět neznal, ta planeta je neznala, takže možná i ta věc, jako budovat studni, ono to bylo velmi složité a právě ta konstrukce tady v té Velimi patří mezi ty složitější. Ona má roubení, ta studna, ona není prostě, to není jenom prostá díra do země. Tak to je jenom takový střípek z nedávné doby, to, co se v blízkosti bydliště paní Valentové našlo, nachází. Určitě to bude přibývat.
A to jsou opět ty krásné příběhy, na kterých by se zase ta archeologie dala a ty informace o těch minulých dobách a minulých generacích a minulých kulturách dali opět nádherně demonstrovat a jsme zpátky opět ve školách a v té výuce, kde prostě ty příběhy chybějí a není to jenom o těch faktologických tabulkách.
Určitě, určitě.
Vrátíme se ke Cimu, aby jsme ho uzavřeli. Já jsem se o něm dočetla, že to byl člověk asi 165 cm vysoký, což na tehdejší dobu muselo být asi poměrně hodně. Na toho lovce mi přijde, že 165
cm. Taková asi průměrná, možná, že ani neměl tolik.
Vážil asi 50 kg, věk se odhaduje prý na 45 let. Čím byl? Oni se vedle něj našli například boty, nebo se říká, že se doložilo, že to byl nejstarší známý člověk s limskou boreliózou. Jaké všechny ty mýty kolem Eciho vůbec dnes už známe, nebo mýty? Tohle jsou neskutečné příběhy.
Tohle to spíš ani mýty nejsou, to jsou věci, které jsou založené na nějakém odborném analyzování těch pozůstatků. On je teďko pěkně uložený v tom speciálním prostoru v muzeu v Bolzánu. a čas od času ho vyndají, protože on nemůže být dlouho venku a já si to představuju tak, že se ti badatelé s obrovskou radostí na něj vrhnou a hledají, co by se ještě všechno dalo, kromě toho špeku zmiňovaného, co by se dalo ještě vidět. Ale takže to nejsou mýty. Otázka je, kdo to byl, co to byl. Pro nás byl, když se objevil, tak byl obrovským důkazem jedné věci. My máme v archeologii takovou partii problémů, to jsou dálkové kontakty. To jsou kontakty těch civilizací skutečně na nějaké větší vzdálenosti. A když jsme si představili, že ten ECIE v té výšce, v jaké je, nějaký ty 3000, a že někam jde, tak jsme si řekli, tak v duchu, on přeci nejde od nikud nikam, on někam jde, on má nějakou destinaci, on má nějaký cíl. Takže i to by svědčilo o tom, že ty populace na jedné straně Alp a na druhé straně Alp o sobě věděli. I svědčí o tom i transport těch surovin kamenných, teď se vracím k té své specializaci okliku, že oni vlastně si vyměňovali na dálku ty kamenné suroviny v oblastech, kde jich byl nedostatek, tam je distribuovali, anebo si pro ně ti z těch oblastí docházeli sami. To je prostě naprosto jasný doklad. A teď tady byl najednou ten člověk na té mezicestě. Nikdo by nepředpokládal, že v tom vysokohorském prostředí se ten člověk bude pohybovat. Jenomže se objeví ty další varianty, že to je prostě nějaký... Ale to už jsme na hraně. To už jsme na hraně vědy a nějakého fantazírování. Těch divokých představ. Že to je vyhnanec. Že to je vyhnanec, že ho nějaká společnost na té jižní straně Alp, že ho prostě vypudila z té vesnice, možná něco provedl a dokonce možná něco tak strašlivého, že ho pronásledují. A možná něco tak strašlivého, že si zasloužil ten trest, který vedl ten šíp, který vedl k tomu usmrcení.
Pak jsem četla i příběhy, že to mohl být lovec, který se pustil za nějakou kořistí, že to mohlo být v době, kdy byl hlad, takže pronásledoval zvíře. Ale možná mě zaujala i ta myšlenka toho výměnného obchodu, že tam by se vlastně už tehdy prokázalo obchodování, že někdo těžil surovinu a někdo naopak nabízel práci, až docházelo k výměně, což je hodně zajímavé.
Jenomže my nedokážeme na ničem prokázat, jaká protihodnota asi byla představa, že by ty lidi se vzdali nějakého předmětu, který, i když ho měli třeba dostatek, že by se ho jen tak vzdali, to je velmi takové až romantické, takové krásné gesto, že neumíme si představit, jaká byla protihodnota, jestli to byla práce, jestli
možná
nějaký výkon.
Možná ta řemeslná výroba, někdo donesl...
To je otázka.
Ty kameny vhodné na zpracování, někdo je připravil a zase nějaký posel odnesl už ty hotové.
A když budeme pokračovat v takových úvahách, tak si řekneme, když třeba někdo, my tady máme ve středních Čechách surovinu z Bavorska, takovou hezkou na pohled, atraktivní surovinu a kamenou, že by jí sem někdo donesl, tak si řeknu pro sebe, kolik by jí mohl donést v nějakém vaku na zádech, třeba 20, 25 kilo, to už je na hraně, že? A teď co si za to odnáší? No určitě ne víc než zase těch 20, 25 kilo, protože by to nezvládl odtransportovat. Ale opravdu tady se musím zastavit a říct dost, protože to už by bylo nad hypotézou.
Ale pod hypotézou nebo v rámci ní jsou Eciho boty. To je také zajímavý příběh.
Boty jsou boty, boty to je jeden jediný podíl, který měla česká věda na tom zpracování, na té analýze. To byl badatel, který se věnuje historii bot, moravský, že? A ten zjistil, že ty boty jsou vlastně velmi dokonalé, že jsou uspůsobené...
Petr Hlaváček, jenom jmenujeme
Petr
ho
Hlaváček,
z Univerzity
Petr
Tomáše
Hlaváček.
Batě, abychom ho takhle nevynechali anonymně.
Technická univerzita. Teď je ta okolnost, že ty boty jsou opravdu boty, že jsou velmi důmyslně sestrojené, je to prostě konstrukce, tak jako dneska má bota konstrukci. A kolega Hlaváček dokonce uveřejnil nějaké stati, kde ty boty přirovnává k trekovým botám, protože to jsou skutečně boty, které jsou velmi vhodné do terénu, v kterém se ECI pohybuje.
To je neuvěřitelné. Ještě připomeňme možná i ten nález. Vůbec to, že se Eciho tělo v roce 1991 našlo, to je vlastně důkaz toho, že lidé trochu porušují předpisy a že náhoda přispívá k těm nejhezčím objevům.
Předpisy jsou někdy proto, aby se porušovaly. Zakázané ovoce nejvíc chutná, se říká, ještě bychom určitě našli jiná přísloví a pořekadla. No manželé Simonovi prostě šli na túru, bylo pěkně, bylo hezky. Chtěli to asi stihnout co nejvíc, tak malinko nepatrně sešli z té vysloveně turistické cesty, protože kdyby ji neopustili, tak by asi na toho Ezio nenarazili a pak by třeba došlo k takovému velkému neštěstí pro světovou vědu, že by zapadl sněhem a že by se zase prostě vrátil do toho stavu, v jakém byl těch 5300 let.
Já jsem ten příběh chtěla připomenout i proto, že bychom vůbec možná měli dát i doporučení, pokud náhodně narazíme na nějaký předmět, který by mohl mít historickou hodnotu, jak se správně zachovat?
No, pokud by to byl zase druhý Eci, rozhodně bychom s ním neměli hýbat. Rozhodně bychom s ním neměli hýbat, protože tam by došlo určitě k poškození jednak toho vlastního nálezu, ale co pro archeologii je nesmírně důležité, je ten kontext, v jakým je to tělo nalezeno. Kdyby mu třeba ulomili tu ruku, kterou on má přes tělo přeloženou, tak by jsme ztratili, je to pořád malinko hádanka, proč má tu ruku přeloženou přes to tělo, tak bychom tuhle tu věc bychom ztratili, o tu hádanku bychom se připravili. Takže pokud je to nějaká jednotlivina, která třeba hrozí, že by jí sebral někdo druhý, no tak ji určitě asi sebereme, ale budeme se ze všech sil snažit nějakým způsobem aspoň pro sebe dokumentovat, odkud to je a potom to asi odevzdat do nějaké nejbližší instituce, kde buď pracuje archeolog, anebo je to nějaké muzeum v té oblasti, jiná instituce, Ústav archeologické památkové péče, pak ti archeologové určitě to místo navštíví, pokud už o něm nemají nějaké povědomí, protože může se stát, že ten člověk najde nějaký artefakt, nějaký nález v místě, o kterém se dávno ví, ale prostě se tam neskoumá, protože to místo není bezprostředně ohrožené. Nehrozí tam stavba silnice, stavba nějakého, jak jsme říkali, nákupního střediska.
Nebo jiné poškození.
Tak.
A volat koho, pokud přijdu a mám podezření, že tam je skutečně nález, který by mohl doznat nějaké škody, nebo to, ta manipulace s ním by nebyla dobrá, tak na koho se vlastně v tu chvíli obrátit? Pokud... Klasicky na policii? Nebo no,
já
co vlastně
myslím,
dělat?
Že není asi nutné volat zrovna na policii, pokud se nejedná třeba o kosterní pozůstatky, jo? Protože tady ten známý příběh upíru z Čelákovic, to začalo vlastně všechno tím, že ten pan Kmec, nebo jak se jmenoval, který tam pracoval na té své zahrádce, a vykopal ten první pozůstatek kosterní, tak okamžitě zavolal policii, protože myslel, že je na stopě nějakému kriminálnímu činu, nějaké vraždě. No, úplně ideální je zavolat do archeologického ústavu, tam poradí nejlépe. To je instituce, kterou si asi lidé budou nejvíc pamatovat. Pochybuju, že budou mít nějaké kontakty na muzea, která jsou v blízkosti. Prostě dneska ten internet sice ne úplně, že by nám tak moc vyhovoval ve všech oblastech a ve všech ohledech, ale v tomhle je dobré, že se prostě najdou stránky archeologického ústavu.
Vy jste zmínil upíří hrob. Já tady mám ještě ty upíří hroby, které byly loni na začátku října objeveny u bulharského města Perperikon a další možná nálezy, které bych asi pojmenovala jako nepohodlné nebo hrůzné, jako divné, tak to si necháme zase po další skladbě, která se trochu vymyká z formátu Vltavy, ale patří mezi vaše srdeční. Tak pojďme říct i ten příběh, aby se posluchači Vltavy nedivili, proč teď uslyší Johnnyho Cashe.
Tak já asi bych měl poděkovat stanici Vltava, že do toho svého repertoáru tohle interpreta zařadí. Já mám s tím človíčkem spojený neuvěřitelný životní příběh. Já jsem kdysi dávno viděl v televizi Miroslava Horníčka, jak vykládal svůj příběh o tom, jak v Plzni na nádraží spolu s davy lidí vítal vracející se fotbalisty, kteří se vraceli z mistrovství světa v Chile. A tehdy potkal svou modlu, svého idola, Františka Pláničku, který mu podal ruku. A Miroslav Horníček i v té televizi bylo vidět, že mu tečou slzy. A já jsem ten příběh nesl sebou, protože to je krásné. Miroslav Horníček byl krásný člověk, František Plánička byl příkladný sportovec, navíc slávista. A já jsem v roce 78 navštívil první koncert Johnnyho Cashe, který měl tady v Praze ve sportovní hale. To byl neuvěřitelný zážitek sám o sobě. A pak jsem šel druhý den dopoledne na fakultu jako student a před Tylovým divadlem jsem potkal skupinu tří lidí. To byl Man in Black, Johnny Cash, muž v černém, se svojí manželkou June Carter a se svým synkem, který mu bylo tehdy asi 10 let. A já jsem v sobě našel veškerou odvahu, kterou jsem tehdy v sobě mohl najít a oslovil jsem ho. On se velmi přátelsky zastavil, prohodili jsme pár vět. Já jsem řekl, že jsem byl na tom jeho koncertě a že to asi pro mě bude druhý největší zážitek v mém životě, protože ten první bez pochyby musí být to, že jsme se potkali, podali jsme si ruku a to prostě je něco nezapomenutelného.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night, and happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line, because you're mine, I walk the line.
Johnny Cash, I Walk the Line, tak trochu výjimečně na vlnách Českého rozhlasu Vltava, ale srdeční píseň mého dnešního hosta Miroslava Popelky, ředitele Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. My jsme se teď bavili i o překladu této písně, jak právě ten význam je vlastně duchovní a hezký, tak možná dodejme ještě tu tečku, kromě toho příběhu, kdy jste si podali ruku, což je pro vás asi ten opravdu nejhezčí zážitek, jak jste nám svěřil před malou chvílí.
Je to tak, protože jak lidi, kteří toho Johnnyho Cashe asi znají, ten život nebyl úplně jednoduchý. To byl takový poměrně divoký život člověka, který potom asi možná se to váže na to prostředí, ve kterém se pohyboval. Holduje alkoholu, holduje drogám, dostane se do vězení. Možná, že je známý ten příběh, že pobýval v Saint-Quentinské věznici, byl tam natočený živý koncert krásný. On tam pobýval
z jednoho,
on tam byl hrozně krátkou dobu, ale může říct, byl jsem v Saint-Quentinu. No a potom se dočká toho, co si vlastně asi přál dávno předtím, že se ta June Carter, že tu nabídku k sňatku, kterou jí položil při jednom koncertě přímo na pódiu, že ji přijala, a on se vlastně odděčí tím, že to je najednou Johnny Cash takovej prostě rovňák, takovej správnej chlap a bude šlapat tak, jak si ona přeje. I walk the line because your mind.
V linii těch myšlenek, tak, které
tak,
ona
tak,
měla.
Ty si určitě ty nechceš určitě, abych byl takový, jaký jsem byl. Ty si mě přeješ jiného, tak já se ze všech sil budu snažit, abych takový byl.
Krásná filozofie a krásný dárek v podobě té písně.
Děkuju
tak tolik
moc.
Trocha country na Vltavě. A my se teď vracíme, jednak připomínám telefon 221 553223 a také reflektor@rozhlas.cz, což je naše stálá e-mailová adresa, kam teď napsala pan Jan Hocek a píše: děkuji za zajímavé povídání, leccčems pro mě podnětné, zajímám se o archeologii už od dětství, některé moje nálezy jsou dokonce v Uměleckoprůmyslovém muzeu, neboť jako novoborský rodák jsem nemohl nenarazit narazit na sklářskou historii a mně se podařilo několika nálezy o 100 let posunout začátky tamnější výroby skla. A pak jsem jako mladík pracoval brigádně 4 měsíce v Davli na ostrově u Hradiščka. Byl to první rok znovu obnoveného výzkumu kláštera, tuším, píše z roku 1976. Vedl to pan Miroslav Richter, byl to moc fajn chlap. Vždycky při výplatě přivezl na ostrov láhev klášterního tajemství, bydlel jsem s asistentem Pavlem Břicháčkem v Maringotce u Fary a ve volném čase jsme pátrali po okolí. Hledali jsme stopy po eneolitické kultuře Cham, ale marně. Chtěl bych se zeptat, zda je davelský výzkum kláštera, o kterém se zmiňuje dokonce Kosmas, už ukončen, ale hlavně mě zajímá, vzhledem k tématu pravěku, něco bližšího o oné chamské kultuře. Má s takovým výzkumem pan docent zkušenost a je to skutečně tak přelomová kultura, jak mi pan Břicháček tvrdil. Děkuji a s úctou vás zdraví pan Hocek.
Tak já zdravím pana Hocka. Je to krásné, když si člověk uvědomí, že nás archeologů není zase tak úplně moc v republice a že se nachází lidé, kteří znají ty moje kolegy, i kolegu Břicháčka velmi dobře znám. Pan docent Richter Sorkolovský byl určitou dobu ředitelem ústavu, který neměl to jméno, jaké má dneska, ale byl tam určitou dobu jako osoba, která tu instituci naší archeologickou pražskou univerzitní vedla. Ten výzkum je v podstatě ukončen a k té chamské kultuře. Já mám s chamskou kulturou jednu osobní zkušenost, která samozřejmě nemůže být jiná než přes ty kamenné industrie, protože před lety jeden kolega, který psal práci o té chamské kultuře, zpracovával nálezy ze západních Čech, protože tam je taková jaksi hlavní oblast, kde se ta kultura vyskytuje. A zpracovával jsem kolekci kamenných nástrojů, velmi zajímavých, kde se právě projevoval ten aspekt toho předávání té suroviny. V západních Čechách těch kvalitních surovin, ze kterých se dobře štípaly ty potřebné nástroje, nebylo tolik, tak bylo prostě potřeba si je opatřit jinde. A ty zdrojové oblasti byly jednak severozápadní Čechy, kde jsou nebo kde byla ložiska křemence, který ten křemenec nebyl takové kvality, jako jsou ty proslavené pazourky, ale přeci jenom to byla kvalitní surovina. No a potom ze západu proudila surovina z Bavorska, z oblasti Kelheimu, kde jsou zdroje, kde byly obrovské v podstatě doly na surovinu, takovou pruhovanou, šedo, tmavou, takové desky to byly, které byly na pohled i určitě atraktivní a ty prostě se distribuovaly do toho našeho prostředí, tak s tím mám já mm-hmm. zkušenost s tou chamskou kulturou.
A jak tady vlastně ještě píše i pan Hocek, jestli to skutečně byla tak přelomová kultura, jak tvrdil pan Přicháček, váš kolega?
Já nevím, jestli se dá mluvit o těch kulturách jako přelomových. Ona každá kultura přináší něco nového, něco, co by se dalo...
Revoluce versus evoluce, jak jsme o tom mluvili
tak,
na začátku.
Tak. Něco zůstává, něco se objevuje nového, tak abychom možná neurazili některou z ostatních kultur, tak nebudeme jim říkat přelomová. Prostě má své místo v té hierarchii, v tom vývoji kultur, které se vyskytovaly na našem území.
A je důležitá, že byla, že něco ovlivnila a že jsme ji měli možnost aspoň částečně poznat.
Určitě.
Já se vrátím k těm nepohodlným, hrůzným, divným a různé další přívlastky by asi tyto archeologické nálezy mohly doprovázet. Upíří hroby, mimozemské lebky, hrobky megavombatů, mozek starý 2600 let, neandertálští kanibalové. Můžu pokračovat i o egyptské knize mrtvých, bychom se měli zmínit, což je poměrně nádherný pokračující nález. Jak vlastně vy přistupujete? Je to vděčné takové ty přívlastky, které některé vaše nálezy doprovázejí? Ono je to dílem asi popularizace, ale dílem se opět musí odstranit nějaké mýty. Je to tak?
Je to věčné, vděčné a nebezpečné. Je to trošičku tak, že ono to tu archeologii dělá atraktivní. Já bych se moc o knize mrtvých nezmiňoval, to bychom nechali kolegům egyptologům. Je to jiná archeologie, trošku my tak malinko v nadsázce říkáme, my jsme archeologie hlíny, oni jsou archeologie písku, ale k těm ostatním věcem je to opravdu trošku problém, jak se s tím vyrovnat. Když bychom vzali po pořadě ty věci, Perperikon, člověk, který je nalezen, pohřbený tak, jak je a uprostřed hrudi někde blízko srdce mu trčí nějaký železný hrot. Já jsem se dokonce v jednom příspěvku na internetu dočetl, že to byla snad železná radlice.
A přitom by to měl být přece dřevěný hrot nebo stříbrný, aby
právě,
to zabíjelo právě, upíry, je to
právě,
tak?
Právě. Takže jsem si v té chvíli uvědomil, jak je to vlastně jak na tenkém ledě se pohybujeme, protože ti lidé si to přečtou a hned si řeknou, ha, upír tady v tom období, že to je nějaký středověký muž, který měl tu úchylku, tak bylo potřeba se ho zbavit. První, co bylo po ruce, byla ta radlice. A pak si nad tím přemýšlím a už se tím moc jako do hloubky nezabývám a říkám si, doví, jestli ten člověk nezakoupa na tu radlici se prostě nenabodl, že to mělo daleko prozajištější důvod, to úmrtí. Pak jsou ty deformované lebky z Mexika. Ono stačí, když se člověk posadí k tomu internetu, ale pozor, musíme varovat, tam je spoustu věcí, které nejsou pravda. Jenomže je velmi těžké, aby laik poznal, jestli to pravda je, anebo to pravda není. Proto říkám, že je na té vědě, aby se té veřejnosti blížila co nejvíc může, aby ty věci vysvětlovala ne formou nějakých nudných přednášek, ale příběhů, o kterých my tady dneska spolu mluvíme. To je velmi přijatelné pro tu veřejnost a opravující ty omyly. Tady je fakt, že v Sonoře v Mexiku v té poušti našli nějaké lebky, které jsou abnormálně jiné, než jsou naše lebky. Ty jsou deformované uměle. Já jsem si proklikal pár těch odkazů v okolí toho té zprávy o Sonoře a přišel jsem na uveřejněnou diplomovou práci jedné studentky, myslím z brněnské nějaké fakulty, která se právě tomuto věnovala. Velmi podrobně vysvětlovala, jakými způsoby se ty lebky deformovaly. Není to nic mimořádného, žádný mimozemšťan. Buď se ta lebečka, musí to být v dětském věku, dokud je ta lebka tvarovatelná. Buď se tvarovala, ono to zní dost drsně, ale rukama. Ale ty změny nebyly tak viditelné. Ale potom jsou spousty přístrojů, velmi, velmi primitivních, takových udělátek, který lidi udělali na koleně. Vypadá to trošku jako mučící nástroje, taková kolíbka, do které se ta hlavička sevře a teď se to omotá látkou a teď se to víc omotává a víc utahuje a ta lebečka roste a protahuje se do toho komína, do té šišky, nebo se to protahuje do výšky a je to prostě věc přirozená.
Dokonce je to vlastně mýtus, protože víme třeba od různých kmenů, že si deformovali uši, že spoustu částí toho lidského těla, které ale archeologicky dochovatelné většinou nejsou, a tady se dochová lebka, ale člověk si to raději opřede tím mýtem.
Ale zatím je historický fakt, že předkolumbovské společnosti se navzájem odlišovaly také tím, že chtěli fyzicky vypadat jinak, tak prováděli toto. Tyhle nálezy nejsou ojedinělé. Z nějakých 20. let v Peru byly naprosto shodné. Tehdy se ovšem věda v následném období dopustila nějakého prohřešku patrně, protože byl zadán úkol genetikům, on vyhlásil, že se vůbec nejedná o lidskou lebku. A už jsme u těch mimozemšťanů, ale to byla prostě lebka z předkolumbovského období uměle vytvarovaná do té bizarní podoby.
Tak se vrátíme k té vědě, ještě než se zahrajeme další ukázku k mailu pana Karla Zebla z Českých Budějovic. Píše, poslouchám vaši krásnou relaci, je to velice zajímavé a poučné, určitě mě nejvíc zatím zaujalo povídání o Eci. Já mám dotaz k panu docentovi a to, jaké největší a nejstarší nálezy jsou zpomezí Bavorsko-Čechy, tam, kde hranice protínala zlatá, respektive solná stezka. A také by mě zajímalo, jak jste mluvili o té migraci od jihu, jaké jižní směry národů šly směrem do Čech o oblasti od Lipenska až po Klatovsko. Moc vám děkujeme za dotaz. Tak možná prvně asi to pomezí Bavorsko-Čechy, zlatá solná stezka.
No, tam máme, tady v tom neolitu je určitě doklad ten pohyb té suroviny, bez pochyby. Když bychom šli trošku jihovýchodněji, dostali se do oblasti Českého lesa Šumavy, tam v posledních letech dokonce probíhají výzkumy, které zachytily mezolitické osídlení. Taky je to novinka, taky je to prostě otázka pohybu těch obyvatel. My jsme nepředpokládali dříve, že se ty populace dostávaly do území, které nám dneska přijde pro ně nevhodné, nebo prostě, že nebylo tak vyhledávané. Ale teď je doklad, že prostě ten mezolitik tady sídlil také. Mm-hmm. Buď to krátkodobě, nebo možná i delší dobu. Otázka je, čím se zabýval, jestli tam třeba nehraje roli právě ta surovina. A to vědomí, že ty suroviny se tady v té oblasti objevují, možná jsou předané té následující populaci, tomu osídlení neolitu. A v těch pohybech těch národů, národy byly vždycky v pohybu. Nemůžem si představit, že že ti lidé ze školy asi známe období stěhování národů. To je velmi markantní.
To je jenom dílčí část.
Ano, ale nemůžem si představit, že lidé se nepohybovali, že by stáli na jednom místě. To bylo asi, to je jedna z těch mylných představ. Možná je to dáno tím, že my tolik jaksi neopouštíme svoje sídliště, že mnoho lidí zůstává tam, kde se narodili, tam zůstávají celý život. A možná je to, možná, že ti lidé, kteří se častěji stěhují, možná, že to v nich je ten pozůstatek z těch starých dob, ta potřeba prostě opustit ten prostor a hledat jiný.
Mm-hmm. Já tady mám teď ještě jedno moc hezké poděkování a pozdrav od vaší bývalé studentky Jany Krauzové, která píše: ráda bych poděkovala vám i panu Centovi za úžasný rozhovor, mluví mi z duše a je to pro mne neodiskutovatelný král popularizace a archeologie v Čechách. Jeho věty by se daly tesat do kamene. Před spoustou práce, která se na nás tady valí, jsme v kanceláři našeho archeologického oddělení v Muzeu Chocka v Domažlicích si udělali čas vás poslouchat a sledovat živě. S osobními zkušenostmi v mé praxe u mě roste nutkavá potřeba učit a diskutovat s dětmi o těchto tématech a zkouším se o to snažit jak v mateřské, tak i v základní škole. Pan docent je mi velkým příkladem a motivátorem. Tak to jsou moc hezká slova a vlastně uvádí i poslední vstup, který nás čeká za malou chvíli, kdy se vracíme právě k výuce a k popularizaci archeologie za malou chvíli.
Víte, tohleto je taková veliká odměna, to je taková, pro mě osobně, Janičku moc pozdravu, těch studentů, kteří mě prošli před očima, je celá řada, ono za těch víc než 30 let, to jsou desítky asi a stovky. Některé jsem pozapomněl, Janu si pamatuju velmi dobře. Hned jsem si vzpomněl na Domažlice, hned jsem si vzpomněl na téma její práce, kterou jsem, jestli se teda nepletu, už v tom pokročilejším věku, zapomínám, kterou jsem vedl. Moc za to děkuju, pro mě osobně je to něco jako pro olympionika, taková ta největší medaile, ta nejzlatější, protože já jsem tomu zasvětil svůj život, mohl jsem možná dělat něco jiného, něco, co by přineslo ekonomicky jiné výhody, než přináší život vysokoškolského učitele, ale já jsem za to rád, protože ten pocit, ten je prostě, teď mám krásný, já ani děkuju na dálku, teď mám velmi hezký pocit. O té popularizaci je to krásné, nás stále přibývá. Nás, kteří cítíme, že ta věda je potřeba spopularizovat, nás přibývá. Při České archeologické společnosti loni vznikla jedna pracovní skupina nová, která by se měla právě zaměřit na popularizaci, ale v tom nejlepším slova smyslu. Aby si lidé z veřejnosti nepředstavovali archeologa jako nějakou mimořádnou bytost, která se pohybuje s hlavou v oblacích a sní o nějakých věcech, které tady byly před dávnými dobami. Naopak, věcně, stručně a s možností dotýkat se věcí, oslovovat veřejnost od dětského věku přes dospělé až po věk pokročilý, protože my máme třeba na fakultě u nás obrovskou zkušenost, velmi pozitivní, s univerzitou třetího věku.
Právě
to,
v oboru
to jsou
archeologie.
Báječní posluchači, ano.
Mm-hmm. Možná právě k té speciální skupině se vrátíme hned po další skladbě, kterou bude první část z Dixit Dominus Georga Friedricha Händla, bude řídit John Eliot Gardiner, English Baroque Solist a Monteverdi Choir.
Thank you.
Dixit Dominus by měl jinak doznít Georga Friedricha Händla, ale protože máme před sebou poslední vstup s Miroslavem Popelkou, ředitelem Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a tři dotazy další v mailu, tak jsem si dovolila tu hudbu o něco zkrátit a vynahradíme vám to příště, protože je škoda je nepoložit ty dotazy. První je od Zdenky Sinkové, která děkuje za hezké povídání a má na vás dotaz, jak hodnotíte i v porovnání s Eduardem Storchem Josefa Augustu, co by dětského popularizátora paleontologie, vys jeho knihy Lovci jeskyních medvědů, Upravěkých lovců, Zavátý život a podobně.
Tak, zdravíme paní posluchačku, děkuju za hezký dotaz, protože to je vlastně to, čím jsme vlastně ten dnešní hovor začínali. Ty knížky byly před Eduardem Storchem. Mě je kupoval můj tatínek, já je mám doma, teď shodou okolností Zavátý život, Upravěkých lovců, mě visí na police nad postelí, už to tak moc nelistuju a neprolížím. Tehdy jsem začal těmi obrázky, ty mě fascinovaly, tam byla ta zvířata, až Upravěkých lovců byly ty lidi, tam je ten přelom, tam byl pro mě ten předěl. A teď ty knihy jsou naprosto báječný, protože Josef Augusta udělá ten příběh a Burian maluje obrazy. Ať je maluje, jak je maluje. Dneska se trošičku ten Burian začíná kritizovat, protože jsou jiné představy o tom, jak třeba vypadali ti předchůdci člověka, ale pořád to má svoji obrovitanskou hodnotu. Pořád je to, vyčtete o nějakým zvířeti a Burian ho na základě studia paleontologického tady zosobní. My ho vidíme. Takže ty knihy pro mě byly opravdu úplně báječný a strávil jsem s nima spoustu času, určitě v době někdy ještě dřív, než mi bylo třeba 10 let.
Mm-hmm. A tím se dostáváme i k vaší knize, kterou jste jednak přinesl i jako výhru do dnešní soutěže a která trochu navazuje na to téma. Já se jenom zeptám pod titulem nebo takové to pokračování té otázky, jak psát o archeologii a jak cílit třeba právě na ty mladé generace, o kterých jsme mluvili, kde je těžké nevybudovat v nich ty mýty a přitom zachovat to dětství a ten dětský pohled na ty postavy, které skutečně můžou popularizovat, mohou být malebné, ale aby v lidech potom později nezanechali ty chyby, které vlastně my si k té vzdálené historii neseme.
Musí to být příběhy, ale pořád to musí být pravdivé příběhy. Když nás před asi víc než dvěma lety oslovilo nakladatelství Albatros, mě a kolegyni Zuzanu Bláhovou Sklenářovou, jestli bychom nechtěli připravit knihu pro děti 10-12 let, dali jsme si týden na rozmyšlenou, protože ono to je opravdu dost složité začít psát sloh pro dítě ve věku 10 až 15 let, přijatelná forma a přitom, aby to zachytilo obraz té vědy, tak jsme dostali potom úkol 16 příběhů, každý jsme si vzali 8 příběhů a do těch příběhů jsme vložili svoje zkušenosti. Je to příběh jedné rodiny, kde chlapec středoškolák uvažuje o tom, že se stane archeologem, ale má to různé souvislosti. Musí poznat terén, musí poznat práci v muzeu, musí se dozvědět o detektorářích, musí vědět, že existuje nějaká popularizace v archeologii a že ta archeologie zabírá období od pravěku až do středověku. A výsledek je ta knížečka, necháme na čtenářích, na uživatelích, jestli se nám povedla nebo ne.
Jmenuje se Já chci být archeologem a vy můžete získat, když na 221 553 223 zavoláte správnou odpověď na otázku, kdy byl objeven Etsy. My jsme o tom mluvili, tak pokud si pamatujete i to hezké datum, které se tak hezky dá číst z obou stran, tak nám ho zavolejte. No a já se mezi tím asi zkusím dostat, nebo dívám se do režie. Už kolegyně zvedá sluchátko, tak možná počkáme, abychom nepřerušili ten dotaz, jestli je to někdo se správnou odpovědí, kdy byl objeven Etsy. Teď jsme si připomínali takové docela hezké kulaté výročí v tom loňském roce. Tak kolegyňka už mi asi předává telefon. Takže je to tak. Zdravím někoho. Příjemné dopoledne v telefonotéce.
Ano, dobrý den. Tady Ladislav.
Tak pane Ladislave, vzpomenete si?
Já mám pocit, že to bylo 21.9.1991.
Tak když vám proměneme, zkusíte se ještě opravit v tom dni? Aha, udělat z toho ještě o malinko hezčí
19,
datum.
19, ano.
Ano, 19.9. Je to tak, ale vy jste to řekl tak skoro přesně, že by byla škoda vám to neuznat. Takže gratuluju, poprosím vás, počkejte Děkuju. Na telefonu, kolegyně si na vás napíše kontakty a celé jméno. Knížka je vaše. Kniha mého dnešního hosta Miroslava Popelky, vy jste ji napsala ve spoluautorství, teď jsem zapomněla jméno
vaší. Suzana Blahová Sklenářová.
Kolegyně, přesně tak, já chci být archeologem. No a dostáváme se k dotazu Ivana Rumánka, který píše, že by se chtěl zeptat ohledně keramiky. Slyšela jsem, že úlomky figurek z Dolních Věstonic patří mezi nejstarší ukázky keramiky na světě. Je to pravda, že keramika se nejdřív používala na figurky a až mnohem později ji lidé začali používat na výrobu nádob, co se bere jako počátek mezolitu?
Naprostá pravda. Už jsme tady hovořili a dokonce jsem tady svíral v ruce napodobeninu věstonické Venuše. I to je keramická hmota. To uhnětl ten pravěký lovec ze směsi jílu a čehosi dalšího, o čemž nám potom teď ta moravská analýza poslední, která začala na sklonku loňského roku, napoví určitě víc. A ty zvířecí figurky, to je skutečně nejstarší keramická hmota, vypálená, protože kdyby nebyla vypálená, tak se nám nezachovala takovou dlouhou dobu. A potom přichází období neolitu, kdy se začínají vyrábět keramické nádoby, ve kterých se vaří, obrovská zase změna v kuchyni toho pravěkého člověka. A na časté dotazy, a proč nebyla ta nádoba už v paleolitu, velmi jednoduché. Ty společnosti byly v pohybu, pro ně to bylo nepraktické přenášet křehké nádoby. Teprve tehdy, když se usadili u těch zahrádek, záhonků, políček a stali se z nich ti zemědělci nejstarší, tak se pak vyplatilo vyrobit keramickou nádobu.
Jak to vše do sebe hezky zapadá. My bychom se mohli povídat mnohem dál, ale už se musíme pomalu loučit, protože čas nás tlačí. Já se loučím nejenom hudbou Vivaldiho, ale také mailem od vaší dcery, která vám píše, nechávám si to jako poslední mail, že vám děkuje za příjemnou hodinu a půl s tatínkem, tak to na dálku. Píše, posloucháme a sledujeme vás online, jsem na tátu moc pyšná a přeje nám krásný den. Tak to je jenom tak na rozloučenou, hezký mail, který i mě potěšil. Pane docente, moc děkuji za to, že jste přišel. Těším se na slyšenou na Vltavě zase někdy příště.
Já se budu těšit taky moc a Monšu a Kubíka pozdravuju.
Mým hostem byl Miroslav Popelka, ředitel Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.